დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის საუბრებში ერთ საკითხს მინდა გამოვეხმაუროთ, რომელიც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყურადღების მიღმა დაგვრჩა. თუმცა ვფიქრობ, რომ სამსჯელოდ, მინიმუმ სამსჯელოდ თუ მეტად არა, ნამდვილად ღირს. ეს არის 3+3 ფორმატის იდეა. ვის რა მიზანი ამოძრავებს, რატომ წამოიჭრება დრო და დრო ეს იდეა, აქტუალურდება შედარებით შემდეგ უკანა პლანზე გადადის, ვისი ინტერესები ემთხვევა ამ კონტექსტში, ვისი პოზიციებია შეუთავსებელი და რატომ მოსინჯა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ ეს თემა საქართველოს საზოგადოებაზე, ასე ვთქვათ, საფიქრალად. რისი მცდელობა შეიძლება იყოს 3+3 და არის თუ არა ეს სიცოცხლის უნარიანი იდეა? ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, ჯო კეისის აღმოსავლეთ ცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ემილ.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე საუბარს შევოდგებოდეთ საკუთრივ ამ ფორმატის იდეაზე, მინდა ერთი ამბავი გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. ეს არის მორიგი ინციდენტი მთიან ყარაბაღში. ხარებს თავთავიანთი ვერსიები აქვთ. აზერბაიჯანი ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის შეერაღებულ ჯგუფსა დანაშაულებს ტერაქტში. ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტრო აზერბაიჯანელ სამხედროებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, გასულ საღამოს აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროებმა ცეცხლი გაუხსნეს ყარაბაღის აღმოსავლეთ სასაზღვრო ზონაში დისლოცირებულ საბრძოლო საყრდენ პუნქტს, სადაც 6 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. სომხეთის მხარის ინფორმაციით, ინციდენტი დაუყოვნებლივ აცნობეს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მომხდართან კავშირს უარყოფს. მისი ინფორმაციით, ტერიტორიაზე, სადაც დროებით იმყოფებიან რუსეთის სამშვიდობო ძალები, სომხური შეერაღებული რაზმის წარმომადგენლები ალკოჰოლით დათრობის შემდეგ ერთმანეთს ჯერ ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი სროლა დაიწყესო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო არცელებს კიდევ ერთ ცნობას, რომლის თანახმად გასულ საღამოს სომხური დაჯგუფებიდან სნაიპერული გასროლის შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის არმიის სამხედრო მოსამსახურე. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ეს ფაქტი არის ტერაქტად შეფასებული. შეგახსენებთ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემის მთავარი კონტექსტიც გათვალისწინებთ, რომ თქვას, ეს არის საწყისი თუ არა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მომენტი. 2020 წლის ნოემბერი, რუსეთის შუა, როცა რუსეთის შუამავლობით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში სექტემბრიდან მაშინ განახლებული ინტენსიური საომარი მოქმედების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს დაუბრუნდა 90-იან წლებში დაკარგული არა ერთი რაიონი. ამ ინციდენტმა, ძალიან სამწუხარო ინციდენტმა, რომელსაც სამწუხაროდ მსხვერპლი და დაზარალების და დაჭრილები ჰყავს, შედეგად შეგვახსენა კიდევ ერთხელ სიმწვავე, სირთულე გნებავთ. არა მხოლოდ ეს არის, მაგრამ მთიანი ყარაბაღის საკითხი ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ შეგვახსენა სირთულე ამ ყველაფრის და კიდევ უფრო ალბათ მეტკითხვასა ჩენს ფორმატზე 3+3. ბანო ემილ, მინდა გთხოვოთ კომენტირება ამ ინციდენტზეც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენს აუდიტორიას, რომ შევახსენოთ საიდან წამოვიდა იდეა, რა იყო იმპულსი ამისა და ვინ არიან აქტორები. 3+3 მოიაზრებს თავისთავად რუსეთ, თურქეთ, ირანს პლუს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა, მაგრამ ამ ინიციატივას თავისი აქტიური, ესე ვთქვათ, მოქმედი პირები ჰყავს.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად ითქვა ჩვენთან ის, რომ რუსეთი არის ხოლმე ეს წარმართველი ძალა ამ ინიციატივის,
მაგრამ 90
კი ხო, ანალიტიკოსების მიერ მედიაშიც გადაღებული
ასე კი,
მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შეიქმნა ეს ვაკუუმი სამხრეთ კავკასიაში ერთგვარი. თურქეთი და ირანი ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაცნაირად აი ეს ვაკუუმი შეევსოთ თავისი ინიციატივებით. ეს არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინიციატივები, ინფრასტრუქტურასთან, ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. და ამას რუსეთი ყოველთვის რაღაც ენთუზიაზმით მაინც და მაინც არ ეხმიანებოდა, ასე ვთქვათ. და აი ლავროვის განცხადება აი მოსკოვში, როდესაც მან გააკეთა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საუბრისას, ეს საინტერესო ნაბიჯი არის იმხრივ, რომ რუსეთიც არის უკვე დაინტერესებული ამ ინიციატივით, რადგან ეს ინიციატივა არის ძალიან საინტერესო რამე, რომელიც აჩვენებს იმას, თუ რა ცვლილებებია ზოგადად სოფლიოში. და მე ზოგადად მომხრევარი იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი ყოველთვის განვიხილოთ რაღაც სოფლიო ასე ვთქვათ ასპექტში და არა რაღაცა ვიწრო რეგიონალურ კუთხით. და მე ვიტყოდი იმას, რომ ყველგან მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს ცდელობები რეგიონული ან მსხვილი ძალების მიერ, რომ რეგიონები, რომელიც მათთან არის, ჩაკეტონ და პირველ რიგში ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ამიტომაც აი ეს მცდელობა რუსეთის, თურქეთის და ირანის მიერ 90-იან წლებიდან მომდინარეობს, მაგრამ დღეს უკვე ფორმალიზდება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვიღებთ ისეთ მაგალითს, რომელიც მიმდინარეობს ცენტრალურ აზიაში, მაგალითად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და ბევრ სხვა ადგილას ევრაზიის კუთხეში. ანუ სამხრეთ კავკასია რაღაც ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, რომ ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი ქვეითდება და ასპარეზზე გამოდიან ძალები, რომელთაც სურთ ძალთა ბალანსის სისტემის შემოღება. სივრცეებზე რაღაცნაირად ექსკლუზიური, კი, ექსკლუზიური ძა, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გავრცელება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რაც ჩვენ გარშემო მიმდინარეობს დღეს.
აბსოლუტურად გეთანხმები და მე დავაკვირდი ერთ რამეს, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთი ცოტა და გაგვიანდათ ჩვენს ეთერში შემოსვლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ვაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში 3+3 ფორმატის იდეაზე. ემილ ავდალიანია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე მომხდა, ესე ვთქვათ, დავინახე ის, რომ თქვენ ამ საკითხზე საუბრისას ბევრისგან განსხვავებით, რაც მე ბოლო ხანებში მომისმენია, იყენებთ ნეიტრალურ სიტყვებს, საინტერესო, მნიშვნელოვანი. რაც თავის მხრივ შეიძლება იყოს დადებითიც, ან უფრო დადებითი, ან უფრო უარყოფითი. რა შეგვიძლია რომ გავცდეთ და უფრო დავაზუსტოთ თქვენთვის ეს იდეა, ეს პროცესი გნებავთ, არის უფრო რისკების შემცველი თუ შეიძლება შესაძლებლობების განხილვაც საქართველოსთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს აუდიტორიას ეს აინტერესებს.
რისკები აქვს უზარმაზარი, ვიტყოდი, და პირველ რიგში ესახება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. თუ ჩვენ ვართ ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ მონაწილენი, თვითონ შევედით ან გვაიძულეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ აღმოვაჩენ თავს გარკვეულწილად ჩაკეტილ რეგიონში, სადაც სამი ძალა დომინირებს, მეგულისმობ რუსეთს, ირანს და თურქეთს, და ეს სამი ძალა შეეცდება, როგორც თავიდან ვთქვი, ყველანაირი თავის გეოპოლიტიკური მიზნები და გეგმები, ესე ვთქვათ, განახორციელოთ. რამდენად გამოვა ეს სხვა საკითხი?
ამ მხრივ
ეს არის ნეგატიური საქართველოსთვის, თუ ჩვენ თუ არა, ალბათ ნეგატიურია უფრო, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ შეიძლება რიტორიკულად უარის თქმა არ მოგვიწევს დასავლეთზე და არ ვიტყვით ამას, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯებით დასავლეთი, რომელიც ისედაც არის პრობლემების წინაშე, როგორც თვითონ დასავლეთში და ასევე მის პოლიტიკაში სამხრეთ კავკასიაში, მისი გავლენა რეგიონში უფრო შემცირდება, იმიტომ რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, პლაცდარმი, ასე ვთქვათ, დასავლეთისთვის, რომ აი აქ რაღაც მინიმალური გავლენა მაინც გავრცელოს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ეს არის სრულად ნეგატიური საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ, ოფიციალურ დონეზე შეიძლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვალოს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯების კუთხით ჩვენ იძულებულები ვიქნებით, რომ გადავდგათ ნაკლებად პროდასავლური ნაბიჯები და უფრო ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მიესადაგება ევრაზიული ძალების ინტერესებს. კიდევ ერთხელ, ეს არის რუსეთი, ირანი და თურქეთი. მეორე მხარე არის ის, რაც მე ვცდილობდი რამდენიმე სხვა ინტერვიუში და სტატიაში მეჩვენებინა, რომ თუ ჩვენ გარშემო ეს ვითარება მაინც, ეს ვთქვათ, ეს ინიციატივა მაინც განხორციელდა და ჩვენ იძულებულები ვიქნებით მივიღოთ მონაწილეობა მასში, ხომ არ ჯობია რეალისტურად შევხედოთ ამას და ვეცადოთ აი იმ უარყოფითი პირობებიდან, რომელიც იქნება ჩვენ გარშემო, რაღაც პატარა დადებითი, ასე ვთქვათ, დადებითი რაღაც ეფექტი გამოვიღოთ შედეგი გამოვიღოთ იქიდან.
მე მაქვს შეკითხვა, მინდა იგი რაც აქამდე ბრძანეთ ის რომ დავაზუსტოთ. იმიტომ რომ მე გონია რა თქმა უნდა ვეცნობი თქვენს მოსაზრებებსაც სხვებისაც. მე მგონია რომ ჩვენ მეორე სტუმარს ექნება უფრო განსხვავებული და კვეთრი პოზიცია ვიდრე თქვენ როგორც მსჯელობთ ახლა იხილავთ თქვათ შესაძლებლობადაც და ახსენეთ სიტყვა იძულება. ბრძანეთ დასავლეთ აქვს პრობლემები რეგიონში. მოდით დავაზუსტოთ თქვენ როგორ ხედავთ ამას. რას გულისხმობთ კონკრეტულად პრობლემებში? ცხადი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის და როგორ წარმოგიდგენიათ ან რატომ რა პირობებში ვისგან იძულების მომენტი ასე ვთქვათ საქართველოსი რომ ჩაერთო სამ ფორმატში რომლის მიმართაც დღემდე გაცხადებული პოზიცია არის უარი დავარქვათ ასე იდეის დონეზეა და იდეის ამ იდეაზე უარი თუმცა აი წავიკითხავ მოდით ახლავე წავიკითხავ რომ გავაგრძელოთ საგარეო საქმეთა რამაც საბაბი კიდევ ერთხელ წამოჭრა დისკუსია ხომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ იყო ეს პირველი არხისთვის მიცემული და მან თქვა ჩვენი პოზიცია არაერთხელ გაგვიჟღერებია და იციან ჩვენა პარტნიორებმა მათ შორის ჩვენმა მეზობლებმა სომხეთმა აზერბაიჯანმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა თურქებმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რომ ამ ფორმატში რა თქმა უნდა ძალიან გაჭირდება ჩვენი მონაწილეობა ოკუპანტ ქვეყანასთან იმ პირობებში როცა ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ პროცესს დეოკუპაციის მიმართულებით ძალიან ძნელია დაჯდა ფორმატში და ისაუბრო რაღაც სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე განაცხადა დავით ზალკალიანმა და ასევე დაზინა თუმცა მინდა ასევე საზოგადოებას ფიქრისთვის მივაწოდო ასეთი პოზიცია რომ ჩვენ რაღაც ფორმით ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროექტებში და ურთიერთობებში მივიღოთ მონაწილეობა იგულისხმა რაღაც ფორმით რა თქმა უნდა არა სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე და არა და ოკუპანტთან რაღაც დათმობის ხარჯზე წითელი ხაზი რა თქმა უნდა არის ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ესეც კონტექსტის შესავსებად და გისმენთ ჩემს
ფასადს. მე ორ მიზეზს გამოყოფდი იმის ასახსნელად თუ რატომ არის დასავლეთში პრობლემები, რატომ ეჯახება დასავლეთ რაც დაბრკოლებებს ჩვენ რეგიონში. პირველი არის ის რომ ამერიკის პრიორიტეტი არის ჩინეთი. ჩინეთი არ არის ჩვენი მეზობელი, არც ევროპის უშუალო მეზობელი, ჩინეთი შორსაა შედარებით. ჩვენგან ამერიკიდან მითუმეტეს შორს და თლიანად ამერიკის ყურადღება არის გადატანილი დღეს უკვე ინდოეთის წყნარი ოკეანის რეგიონისადმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითქოს საქართველოსთან რა კავშირში უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის ის რომ აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილიდან მე ვიტყოდი შავი ზღვის რეგიონიდან დასავლეთ აზიიდან, რაც არის მახლობელი აღმოსავლეთი ევროპელებისთვის. ამ რეგიონიდან ამერიკას ასე ვთქვათ, თავისი რესურსები, პოტენციალი დიპლომატიური გადააქვს ნაწილობრივ უკვე ჩინეთისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა ნაკლებად იქნება დაინტერესებული ამ რეგიონში რაღაც გეოპოლიტიკური ავანტიურებით, გეოპოლიტიკური რაღაც უზარმაზარი პროექტებით, მსხვილი ფულის ჩადებით, მკვეთრი სამხედრო ნაბიჯების გადადგმით. და ეს ყველაფერი გავლენას იქონიებს უკრაინაზე, მოლდოვაზე, საქართველოზე. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ამერიკა ესე ცალსახად უარს ამბობს ამ რეგიონში გავლენისგან. არა, ეს ასე არ მოხდება. არც რუსეთს აქვს ამის ილუზია, არც ევროპელებს და არც მითუმეტეს თურქებს და ირანელებს, მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება არ თქვათ ის, რომ ამერიკას გადააქვს ყურადღება იქეთ, ჩინეთისკენ. ავღანეთიდან გასვლაც ეს იყო პრინციპში, რომ გადაიტანოს ავსტრალია, ახალი ზელანდიისკენ, ინდონეზიისკენ ყურადღება. მსოფლიოს გეოპოლიტიკური თამაში მიმდინარეობს მან, სადაც ვაჭრობა არის, დიდი რაოდენობა ადამიანების ცხოვრობს და ჩინეთის ამბიციებზე მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, როგორი გეგმები აქვს ეს არის.
და ამ ფონზე მითუმეტეს
კიდევ ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს პრობლემები უშუალოდ უკვე დასავლეთის შიგნით. ეს არის უბრალოდ რღვევა იმ ძირითადი პრინციპების, რაც არის რაც ახასიათებდა ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგს. ეს არის ის, რომ ის ღირებულებები, რომელზედაც იყო დამყარებული ეს წესრიგი, დღეს უკვე არ არის ისეთი მკვეთრი, ისეთი ძლიერი, როგორც ეს იყო 90-იან წლებში, ან თუნდაც ცივი ომის დროს. ევროკავშირის ერთიანობაც კი კითხვის ქვეშ დგას ხოლმე მისი წევრების მიერ.
ძალიან ხომ არ ამუქებთ ამ ნაწილს ბატონო.
მე ვიტყოდი რას რომ
განვიგენილი მაქვს სამწუხაროდ არ გვაქვს აქ დისკუსიის ფორმატი ხომ სხვა.
მე მგონია რომ ეს არის ყველაფერი დამყარებული იმაზე რაც პრინციპში აკადემიური ლიტერატურაში არის უკვე ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად უკვე დაახლოებით განსხვავებული წევის 10 წლის განმავლობაში და მე უფრო პესიმისტური სურათი მაქვს სამწუხაროდ და იმ რაღაც ინტერვიუებში რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე რომ უფრო უარყოფით კონტექსტში განვიხილავ რომ რაღაცნაირად უკეთ დავინახოთ რომ რა შეიძლება რა რისკების მომტანი შეიძლება იყოს. არვენ არ საუბრობს იმაზე რომ რაღაც ევროკავშირის დაშლაზე და ასე შემდეგ, არა, უბრალოდ ჩვენ ვაუბრობთ იმას რომ
დასავლეთის ინტერესის დაკარგვაზე თქვა.
არა, სრულად არა, რა თქმა უნდა და ეხლა ელემენტარულად ის რომ შარლ მიშელი მე ეწვია სამეო ქვეყანას და სომხეთში საერთოდ უზარმაზარი ფული ჩადეს და ასე
შეიძლება იყოს თქვა ამ რეგიონის ფასი პირიქით გაიზარდოს კიდეც ამ კონტექსტში.
უბრალოდ საუბარი აქ არის იმაზე რომ დასავლეთი უფრო შიგნით ან უფრო რაღაც თავის პრობლემებით არის დაკავებული და ამასაც ძალიან დიდი
პოლიტიკის ქონა პრობლემები.
კი, მაგრამ დღეს არის ეს პრობლემები რომ სიტყვაზე ამერიკასა და დასავლეთ ევროპას შორის არის ბევრ საკითხში სხვაობები. სიტყვაზე რუსეთის მეტნაკლებად გაძლიერებული პოზიცია, ყურადღების გადატანა ჩინეთზე. აი ჩინეთის აღზევებამ შეცვალა პრინციპში ყველაფერი. რომ არა ჩინეთი დასავლეთი დღეს ისევ ისეთივე სტილში იქნებოდა როგორც ეს იყო 90-იან წლებში. პრიორიტეტი არის მათთვის უფრო ჩინეთი, ნაკლებად რუსეთი და ამიტომაც მთელი ყურადღება იქეთ გადადეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სამხედრო გემების შემოსვლა შავ ზღვაშიც, აქ ელემენტარულად ამერიკის მაღალჩინოსანიც იყო ჩამოვიდა
რაღაცა,
აი მომავალ კვირას ჩამოვიდა თარი როგორც არ მახსოვდა. შეერთო
პენტაგონის ხელმძღვანელი.
რაც არის ძალიან სერიოზული ვიზიტი
და ასევე ის კომპონენტი, რადგან ასე მთელ სურათს მიმოიხილავთ ნატოს ყურადღება შავი ზღვის საფრთხოების მიმართულებით, არა მხოლოდ ყურადღება და ვიცით რომ ეს მნიშვნელოვანი ადგილია ნატოსთვის, ასე ვთქვათ, ამ ძალებისთვის და კი ბატონო, დრო გვაქვს, რადგან არა მეშინე არა მოგვეწუროს და ისე შუაში არ მოგვიწიოს გაწყვეტა და ამ პირობებში იძულება საქართველოს გახდება იძულებული რომ რაღაც ვთქვათ არჩევანი შეიცვალოს თუ
არა, საქმე
კეთრულებს საფრთხეზე ლაპარაკობს თუ რას გულისხმა.
არა, ეს არის ნელი ნაბიჯების გადადგმა ევრაზიული ძალების მიერ რუსეთი, თურქეთი და ირანი, რომ აი ეს რეგიონი ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ყარაბაღის თემა ეს კარგად.
დასავლეთმა ეს არის ცის?
არა, რა თქმა უნდა ეს ციცია, მაგრამ
ასე ჩვენი არჩევნის ამარა?
არა, დასავლეთმა ეს რა თქმა უნდა კარგად ციცის და ეხლა თუ გადახედავთ ანალიტიკურ აკადემიურ და ანალიტიკურ სიტყვაზე პუბლიკაციებს, ყველანი ამას ნახოთ აღიარებენ, ეს არ არის აკაურების მოფიქრებული, ან თუნდაც ჩემი მოფიქრებული. უბრალოდ დასავლეთმა ეს კარგად ციცის, მაგრამ მეორე საკითხია დასავლეთს რა შეუძლია ამის გააკეთოს ამის აპირისპიროდ. აი აქ არის პრობლემა. მე ამ მომენტისთვის ვშიშობ, რომ ჩვენს მეზობლებს უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ პირდაპირ გეოპოლიტიკური წნეხით გავლენა მოახდინონ ამ რეგიონზე. გეოგრაფიული სიახლოვის გამო სხვა ბერკეტების მეშვეობით, ვიდრე ეს დასავლეთ შეუძლია. და ეს მაფიქრებს იმაზე, რომ ხომ არ ვარ ჩვენ იმ ვითარებაში, როდესაც გვაიძულებენ 3+3-ში მივიღოთ მონაწილეობა. აი იძულება იქნება ისეთი რომ ძალიან წამგებიანი ჩვენი სიტყვაზე ევროატლანტიკური მიზნებისთვის, ხო? და აი ამაზე ფიქრობდი და ამაზე მსჯელობდი მე, რომ თუ იძულებული ვარ მე შევიდეთ, თუ მაიძულებენ, იქნებ მე სხვანაირად შევხედო ამ საკითხს და რაღაცნაირად თურქეთთან და სხვა თუნდაც ირანთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან რაღაცნაირად დამატებითი რაღაც მოლაპარაკებები გავმართო და მე უკეთ დავინახო რა შეიძლება აი ამ უარყოფით მდგომარეობიდან დადებითი გამოვიდეს. აი ეს
ხო ამოცანას სახავთ მესმის, მადლობა. ურთულეს ამოცანას სახავთ, რაც ჩემი პატივისცემა ყველა ცხადია, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა თუ უსაფრთხოების სფერო ქვეყნის, მაგრამ მე არ ვიცი ამისთვის ამ გზისთვის, თქვათ, აი ამ მიმართულებისთვის საჭირო რესურსი რამდენად აქვს საქართველოს.
აბსოლუტურად მინიმალური.
ერთი რაც ხო და არჩევ ახლა რომ გისმენდით, არჩევნის საკითხია თქო, ფიქრობ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი და მიმართულება უნდა იყოს განხელული და მუშაობა მიმდინარეობდეს და მაქსიმალურად დაზღვეული, რაც გაქვს ხელთ რესურსი, რატომ არ უნდა გააინტენსიუროს საქართველოს პირიქით კომუნიკაციები იმავე დასავლელ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან ამ კუთხით, სწორედ რისკების დასაზღვევად.
არა, ეს რომ ის არ
აღმოჩნდეს, რომ ის არ აღმოჩნდეს სწორედ მიძულების პოზიციაში.
ეს იქნება იდეალური, კი.
მე დავით ზალკანიანის აი ეს
მოკლე
ბოდიში სლენგი არ არის მცლად, ამ შემოგდებისთვის საფიქრალად ამ საკითხის. რაღაც სუსტ პოზიციად რაღაც ამის გამოვლინებად მეჩვენა და სწორედ იმ მიმართულებად, რასაც თქვენ ახლა აღწერთ, რომ რაღაცას უნდა მიყვეს. ოღონდ ის მიმართულება, რასაც თქვენ აღწერთ, სადაც რომელიც ნაღმებით სავსე კიდე უფრო და მეთანხმებით, რომ უდიდესი რესურსი და უმაღლესი კლასი სჭირდება, არ ვიცი აქ რომ გააძრეთ, ასე ვთქვათ, მინიმალური ზიანით, ან სად აქ ასეთ შემთხვევაში რეალურად გება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის საკითხი. როგორც არ უნდა, ეხლა თან ფიქრში ვარ და თან
ოფიციალურ დონეზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოფიციალურ დონეზე, დოკუმენტურ დონეზე ევროკა დარჩება ეს პროდასალური კურსი, მაგრამ პრაქტიკული იქნება ის, რომ რეგიონი ჩაკეტილია და დასავლეთს არ ექნება აგავლ. ანუ აი ეს არის საფრთხე საქართველოსთვის. ანუ დასავლეთისგან
ამ თემის გააქტუალურებაში რა როლი შეიძლება ითამაშოს საქართველო? თავად დღეს მე შეიძლება რაღაც ხდება, არ ვიცი, რაღაც ალბათ ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით,
მაგრამ ანუ საქართველოს გამოვიდა ინიციატორად ამას გულისხმობ თუ
გააქტიუროს მუშაობა ინიციატორად არ აუცილებლად ტელეეკრანებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ
არა, აქ ახლა მეორე საკითხი არის, ახლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ?
მე ახლა დაასრულეთ თქვენი პასუხი,
ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ? ეს მაინც უფრო ჰიპოთეტურია, ხო, იმიტომ რომ 3 + 3 ეს არის იმდენად განსხვავებული ინტერესების მქონე ქვეყნების ერთიანობა, რომ აი მაგალითად რომ ამიღოთ აზერბაიჯან ირანის ბოლოდროინდელი დაძაბულობა, ხო, ნათლად აჩვენებს იმაზე, რომ ამ რეგიონში ირანს და თურქეს აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები.
აი დიდი მადლობა, მინდოდა ამაზე გადასვლა. იმ სამეულს ნუ განვიხილავთ თქო რაღაცა
იმას. კი, ხო, და მაგიტომ ვამბობ, რომ ეხლა მე რაზეც ვისაუბრე, ეს მხოლოდ ამხოლოდ ის შემთხვევაშია მოსალოდნელი, თუ თურქეთი, ირანი და რუსეთი შეთანხმდნენ პრინციპებს, აი ძირითად პრინციპებს, რაც აქამდე ჯერ არ მისულოთ. ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა.
კი, აბსოლუტურად.
ყველაფერს, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ აქამდე, ეს არის ჰიპოთეტური ამ შემთხვევაში, უბრალოდ.
მადლობა თამი ჩახსანებისთვის, ძალიან როლებში შევიჭარი მე, ხო, მადლობა რომ.
არა, არა, ჩემი მხრიდანაც რა, რომ ესე არის, ხო, სტაბილური ვარჩება მაყურებელს, რომ 3+3 უკვე არსებობს.
ხო, რაც არის, ხო. და სწორედ მადლობა ამისთვის თქო, რომ ეს მე უნდა გამეკეთებინა ამის შეხსანება ამ საუბარში, ესე ვთქვათ, ამოხავით ძალობაში, რადგან მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის.
ამიტომაც მე მგონია, რომ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ. ესენი ვერ ჩამოაყალიბებენ ნატოს და ევროკავშირის მაგ რაღაც დოკუმენტებს, სადაც ყველა ქვეყანას თავისი თანთანბარი უფლებები ბიოგ და შემდეგ, ეს ხვა წესრიგი, ეს არის ევრაზიული წესრიგი, ეს არ არის დასავლური წესრიგი. და ამიტომაც მე ძალიან შორს ვარ იმისგან,
ასე ვთქვათ,
წესრიგი, ანუ ეს არის ქაოტური წესრიგი, ასე ვთქვათ, სადაც ძალთა ბალანსი არის. დღეს მე შემხარეს ვარ, მეორე დღეს
და სწორედ ამიტომ არაერთხელ მომისმენია ასევე, რომ ეს არის მკვდრადჩობილი იდეა.
კი, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ასე იყოს და აქეთკენ მივდივარ, აი მეორე, ანუ თავიდან დადებითად შევხედე, რომ შეიძლება არსებობს. ანუ ერთი რომ პირველი ნაწილი იყო, რომ თითქოს არსებობს უკვე, რას აკეთებს საქართველო, და მეორე ნაწილში ვამბობთ, რომ უკიდურესად განსხვავებული ინტერესები გააჩნიათ, ხო? თუნდაც აი ირან-აზერბაიჯანის, აქ ირან-აზერბაიჯანის დაბლობაზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ ამ მინდა ამას ხაზი გავუსვა, ეს იყო თურქეთ-ირანს შორის პრინციპულ სხვაობებზე. და ის რომ მოსკოვში ჩავიდა საგარეო საქმეთა
მინისტრი და ყარაბახთან კავშირიც აქედა, მოკლედ ეს ყველაფერი გადაბმული ერთმანეთთან.
აი ლავროვთან ჩასვლა საგარეო საქმეთა მინისტრის ირანის, ეს მეტყოლებს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებში ჩვენ ვართ ერთად თურქეთის წინააღმდეგ. აი ესეც იყო მინიშნება, ღიათ არავის არაფერი არ უთქვამს, მაგრამ დიპლომატიაში აი ეს მინიშნებები რა თქმა უნდა ჭრის. და აი მეორე ნაწილში უბრალოდ ამ ინტერვიუსი, ასე თქვა, თქვენთან მაყურებლისთვის მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ ეს მოხდება 3+3.
ძალიან შორს.
შორს ვართ იმისგან, რომ ეს განხორციელდეს, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წინაამდეგობა არის და უფრო მეც ვიტყვი, თუნდაც ეს მოხდეს და შეიკრიბება ეს ძალები, ხო, საქართველოს გარშე ან საქართველოს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მე მგონია უფრო იქნება შეკრება შეკრებისთვის. უბრალოდ ჩვენება იმისა, რომ დასავლეთი არ არის აქ, არ ფიგურირებს ამ ექვს ძალაში.
და ამას ექნება თავისი
დიპლომატიური და ასე თქვა პიარი და ასე შემდეგ. ამას ძალიან კი, რა თქმა უნდა, და აი უფრო ამისთვის იქნება. და რა თქმა უნდა, მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ რაღაც ოფიციალური დოკუმენტები დაიდოს, რომელსაც მიყვება 6 ქვეყანა პლუს მაგალითად თუ საქართველოს იქნება მანდ. ამიტომაც აი მეორე ნაწილში უფრო პესიმისტური იქნება ამ 3+3-ის მომხრეებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონია უბრალოდ მე ვერ ხედავ ამ მომენტისთვის რამე ფუნდამენტურ, გარდა იმისა რომ დასავლეთი არ უნდა იყოს აქ, მე ვერ ხედავ ინტერესებს ამ სამი დიდი ქვეყნისა, რომელიც უნდა გაერთიანოს ესენი ერთი მიზნის მისაღწევად.
და თუმცა ერთი რაც არის უდაო, რომ ჩვენ მოწმევართ პროცესის.
კენ.
იმ პროცესის, რასაც თქვენ აღწერდით რეგიონში ძალთა, ესე ძალებს, რეგიონის ძალებს შორის ურთიერთობის გარკვევის, მათ შორის, ასე დავარქვათ, რაღაცების მოსინჯვის, იმისთვის გაერთიანების მცდელობა, რომ დასავლეთის ინტერესები რაც შეიძლება დავიწროვდეს აქ. და მე არ მავიწყდება, ხო, ვიღაცამ შეიძლება გაიფიქროს თურქეთი ხომ ნატოს წევრიაო, არ მავიწყდება ეს, ცხადია, მაგრამ ამ კონტექსტზე ლაპარაკობთ, რასაც ბატონი ამედი აღწერდა და მადლობა ამ ანალიზისთვის, საინტერესო წინააღმდეგობრივია, დარწმუნებული ვარ.
ერთი რეალიზმის პრიზმაზე შევხედოთ ეს და მეორე არის უბრალოდ აი ის, რაც ჩვენ გვინდა, ხო, აი ეს ამაზე იყოს საუბარი.
მესმის. და ამ პროცესშიც ეს იდეა ამ ფორმ ინფორმით, რაც ქვია მას ახლა შედგება, არ შედგება, შეთანხმდებიან, არ შეთანხმდებიან, ეს პროცესი თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ რისკები და საფრთხეები რეგიონისთვის და კერძოდ საქართველოსთვის მხოლოდ იზრდება, არ იკლებს.
აბსოლუტურად.
და ეს არის საფიქრალი და დიდაქტიკურად არ მინდა გამომივიდეს და არა საზოგადოებისთვის რაღაც იდეების მოსასინჯად გადმოგდება, აბა რა რეაქცია იქნება საფიქრალი პირველ რიგში ხელისუფლების.
ხო.
რომელიც
ერთს ვიტყოდე უბრალოდ მეორე საფრთხე თუ მაქვს ცოტა.
ზანეთ ორი დაწყვეტი და
ნუ მეორე საფრთხეა, გარდა იმისა რომ დასავლეთთან შენ ნაკლები ურთიერთობა გექნება, პრაქტიკულ ნაბიჯებს გულისმობ. შეიძლება ნატოს გემი აღარ შემოვიდეს პორტებში, აი ეს არის ელემენტარულად პრაქტიკული, თუ შენ შეხვედი ამ 3+3-ში, ხო? ნეგატიური შედეგი.
პირიქით იქნება, რომ შემოვიდეს.
თუ შენ მიიღე 3+3-ში მონაწილეობა და მიყევი თურქეთის და რუსეთის და ირანის გეგმებს სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში აი ამ ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება ნაკლები კონტაქტი ქონდეს ნატოსთან ამ შემთხვევაში და ნატოს გემები ნაკლებად შემოვიდეს შენ, აი ელემენტარული ნეგატიური შედეგი შეიძლება ეს იყოს ჩვენთვის. ამას გულისხმობ. და მეორე ნეგატიური ის არის, რომ შენ გარკვეულწილად რუსეთთან ალაგებ ურთიერთობებს კონფლიქტების იქეთ. ანუ კონფლიქტები აღარ იქნება რაღაცნაირად ნაწილი ამ შენი მოლაპარაკებებისა რუსეთში და ეს ჩვენთვის საფრთხე შემცველი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაბამთ კონფლიქტებს, რომ ეს იყოს ყოველთვის საკეთი მსჯელობის.
კონფლიქტი, ოკუპაცია ქვია ამას.
ოკუპაცია და
ეს რიტორიკა, როცა აი იცით მარტო ეკონომიკურ საკითხებზე და არა ვთქვათ პოლიტიკური და დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნება, ჩემთვის არის აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელი
რეალობა.
ხო, აბსოლუტურად შეუძლებელი რაღაც არის ეს.
ანუ ელემენტარულია, რუსეთმა შეიძლება უბრალოდ ამ 3+3-ის ინიციატივის ფარგლებში თუ იღებ მონაწილეობას, უბრალოდ ზეწოლა მოახდინოს შენზე, რომ შენთან ნატოს გემები არ შემოვიდეს. აი ამას გულისხმობ. პრაქტიკული ნაბიჯები იქნება აბსოლუტურად ნეგატიური საქართველოს.
ვერც მოეჩვენება, შეიძლება მეც ახლა არ ვიცი დილა თუ რატო, მაგრამ რომ ამუქებთ, მაგრამ იყოს ეს მოსაზრება და ეს ანალიზი.
ხო,
რატომაც არა სამსჯელოდ, ხო, იყოს. შეიძლება უფრო სასარგებლო იყოს კიდე.
ხო.
ვიდრე შემსუბუქება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ემილ ავდალიანი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ისტორიკოსი ჯეოკეის წარმოადგენს ის აგრეთვე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და რამდენიმე წამში ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად იგივე თემას გავაგრძელებთ. ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი შემოგვერთდება, ასე რომ დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდგომა და ამას ხო ახლა
ხაკეთებს და ფონ
გადაცემას დიდი მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ თემას. ეს არის 3+3-ის ფორმატის იდეა, რომელიც მხოლოდ იდეა არ არის, ახლოს პროცესი, პრობლემური პროცესი, არა რაღაც მწყობრი და დაალაგებული, თუნდაც იმ ძალებისგან, რომლებიც არიან ამ პროცესში, ამ იდეაზე მსჯელობაში, მოსინჯვაში დაინტერესებულები და საქართველოს პოზიცია სახარბიელო ვერ არის, რადგან კიდევ ერთხელ გამიმეორებით, რაც დავასრულე, მის მიმართ რისკები მხოლოდ იზრდება, მათ შორის ამ კუთხითაც. შედგება თუ არა ეს ფორმატი ამის და მიუხედავად თავად ეს პროცესი შეიცავს რისკებს და ძალიან დიდ ყურადღებას, შრომას, ძალისხმევას მოითხოვს ქვეყნისგან, რისთვისაც არ ვიცი რამდენად საკმარისად იცლიან ისინი, ვისაც ეს ეკუთვნის ამისთვის მოცლა. სხვათა შორის მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ზურაბ ბატიაშვილი, სხვათა შორის სტუმარს არა რაღაც თემამ გამიელო, დიდი მადლობა ზურაბ მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა რომ დამითმეთ დრო და მომწვეთ.
რონდელის ფონდის მკვლევარი გახლავთ ბატონი ზურაბი, ვინც არიცნობთ და დღეს ნახეთ ჩვენს ეთერში და იცით ეს ფაქტი, ეს მცდელობა, როგორც მე მგონი ყველა მასე აღიქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ეს ინტერვიუს, ეს ნაწილი, სადაც აი საფიქრალად გადმოგვიგდო, არ ვიცი მე, თქვენ, ბატონ ემილს, ბევრ სხვას კიდევ, გამოიწვია ამან, აღმოჩნდა ეს მათ შორის აგერ ჩვენიც ხომ ამ დისკუსიის და საუბრის იმპულსავრისთვის იმპულსის მიმცემი. ჩემი პირველი სხვათა შორის ეკუთვნოდა იმას, ამ თემებში კონსულტაციისთვის, ანალიზისთვის იყენებს თუ არა, უბრალოდ ფაქტად რომ მითხრათ, ხელისუფლება, ანუ მსგავს თემებში იყენებს თუ არა ისეთ რესურსს, როგორიც არის მაგალითად რონდელის ფონდი.
ღიად შემიძლია თქვა, რომ ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც სხვა შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევებში არ მოუმართავს
ხელისუფლებას. ისევ ახლოს ხართ ხომ ტერიტორიულად?
ტერიტორიული სიახლე არ ნიშნავს, რომ ჩვენი აზრები ეთქვა ამ შემთხვევაში. არის ხოლმე პერიოდულად, როდესაც სახელმწიფო ორგანოებს გაახსენდებათ ხოლმე, რომ შეიძლება ვიღაცას რაღაცა კითხონ, მაგრამ ეს ძირითადად არის ხოლმე პრესისთვის, ყურადღების მიქცევისთვის და არა იმისთვის რეალურად, რომ რაღაც თქვათ, გაითვალისწინო. სამწუხარო რეალობა არის ამ ქვეყანაში. ეს მაშინ, როდესაც ნორმალურ ქვეყნებში ამას, ამ რესურსს იყენებენ ხოლმე ძალიან ინტენსიურად იგივე სახელმწიფო ინტერესებისთვის.
ხო, ბუნებრივი იქნებოდა. მე რომ ვიყო უწყება, დამჭირდებოდა ყველანაირი რესურსი, რაც კი არსებობს ამ კუთხით, მით უმეტეს ამ სიტუაციაში. საინტერესო ანალიზის შემოგვთავაზა, მე რა თქმა უნდა ვეცნობი თქვენს მოსაზრებებსაც, ანალიზს და პოზიციებს გნებავთ, როგორც მაგალითად ჩვენი პირველი სტუმრის, ასევე თქვენსაც. საინტერესო ანალიზი შემოგთავაზა ბატონმა ემილმა, რომელსაც რამდენჯერმე ვუთხარი საუბარში, რომ ხომ არ ამუქებთ, ან რა ვთქვათ, რამდენად საჭიროა გამუქება, რომ იქნებ უფრო ვთქვათ საჭირო იყოს აქტიურობა, გააქტიურება ქვეყნის რესურსების იქითკენ, სწორედ რომ დასავლეთის კურსი გამყარდეს. ახლა მოკლედ მინდა ვთქვა და ისა გამომივიდა მაღალ ფარდონად. ბატონი ემილი ლაპარაკობდა რისკებზე და იმ კონტექსტშიც, რომ შეიძლება ეს არ ახსრულდეს და არ გამოვიდეს, მაგრამ იმ პროცესზე, რაც ახლა არის და ის ასე განიხილავს, არ არის ის მარტო ამაში ვიციმე, რომ დასავლეთის პოზიციები ამ რეგიონში, ამ მიმართულებით შედარებით სუსტდება იმ კუთხით, რომ რესურსები შეამცირებენ, კონცენტრაცია არის უფრო ჩინეთზე და შეიძლება ამ ვითარებაში საქართველო იძულებული გახდეს, ისეთ ვითარებაში აღმოჩნდეს, იძულებული გახდეს, რომ რაღაც ასეთ პროცესის მონაწილე შეიქნას. ხო, თქვენ როგორ ეს მოკლედ მინდა და
რაღაც? სრულიად ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ზალკალიანმა ეს შემოაგდო ეს თემა საზოგადოების განსახილულად და უმეტესი ნაწილის მხრიდან იყო მკაცრად ნეგატიური დამოკიდებულება და მაგის მერე იყო, რომ თითქოს ჟურნალისტებმა არასწორად გაიგეს რაღაც გადაბრალებები იყო და ასე შემდეგ, მსგავსი განცხადებები. თუმცა ყველამ ვიცით ჯოქეის საიდან ფინანსდება და ვის ინტერეს წარმოადგენს და გასაგებია, რომ ესენიც გარკვეულწილად ამართლებენ ამ მოსაზრებას, რომ თითქოს საქართველო იძულებული უნდა გახდეს
ამ მიიღოს. და არა, მოდი, უბრალოდ იქნება მე როგორც წამყვანი
ამას. ან შესაძლოა, ხო, ნუ ამას არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ყოველ შემთხვევაში, მოდი დავიწყოთ თავიდან, რა არის ეს 3+3. ეს ოფიციალურად თურქეთის მხრიდან გაჟღერებული განცხადება, თუმცა იგივე ანკარაშიც შესანიშნავად იციან, რომ ეს არის რუსული იდეა. ეს არის გარკვეულწილად ანტიდასავლური ბლოკის შექმნის ცდელობა რეგიონში, იმიტომ რომ სამივე დიდი მონაწილე ქვეყანა, რუსეთი, ირანი, თურქეთიც არიან სანქცირებული ქვეყნები დასავლეთის მხრიდან. ეს რანგირება სხვადასხვანაირია, იმიტომ რომ ირანს კაცრი სანქციები აქვს შედარებით საშუალოდ რუსეთს და შედარებით მსუბუქად და სიმბოლურად თურქეთს, თუმცა სამივე არის სანქცირებული ქვეყანა, სამივე არის ასე ვთქვათ გარკვეულ დაპირისპირებაში დასავლეთთან და ამასთან ერთად მიბმა კავკასიის სამი სახელმწიფოსი არის სწორედ აი ამ ბლოკის შექმნის იდეა. თავისთავად შიგნითაც დაპირისპირებები ამ სამში, მაგრამ მაგალითად იგივე ირანი, რუსეთი უფრო ახლოა ერთმანეთთან და თურქეთი დაშორებული არის ამ ორისგან. ბევრი კითხულობს მაგალითად თუ აზერბაიჯანი იქნება იქ ჩვენ რატო არ უნდა ვიყოთ. ყველას გავახსენებ, რომ აზერბაიჯანი არის ახლა ომში გამარჯვებული ქვეყანა, თავს საკმაოდ ძლიერად გრძნობს და ამავე დროს მას ყავს ისეთი მოკავშირე, რომელიც თურქეთი არის, რომელიც მათ შორის საომარ მოქმედებებშიც ეხმარებოდა.
და მიზნები განსხვავებულია.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ორიენტაცია არის დასავლური ორიენტაცია და ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც ერთის მხრივ არის ანტიდასავლური შეფერილობის და მეორე არც ერთი ჩვენი დასავლელი პარტნიორი არ იქნება ამ ორგანიზაციაში და ჩვენ
რჩებით
მარტო. ხო, ნუ რაც არის, ეს არის ძალიან ცუდად შემოგდებული თემა ბატონი ზალკალიანის მხრიდან. გასაგებია ლოგიკა, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყნის მართველობა და მართველი ელიტა შორდება დასავლეთს, საქართველო არ არის ჩინეთი და მას ჭირდება დასაყრდენი რაღაც სახით და ეს დასაყრდენი არის ძალიან საშიში. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს სამსპილო 3 გულისხმობს გრძელვადიან თანამშრომლობას, რაზე უნდა ვითანამშრომლოთ ოკუპანტ ქვეყანასთან, რომლის მიზანიც არის საქართველოს დანაწევრება, ეს გარკვეულწილად ნიშნავს თვალის დახუჭა და შეგუება ოკუპაციისადმი სამწუხაროდ და აი აქეთკენ მიყავს სამწუხაროდ ამ შემოგდებას ეს საქმე, რომ გარკვეულწილად შევეგუოთ კიდეც ამ ოკუპაციას, რაც საქართველოს ინტერესებისთვის კატეგორიულად მიუღებელი არის. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ აქ იგივე თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ისე რაც გვაქვს ჩვენ სამხრივი ფორმატი და აღარ გვჭირდება დამატებითი ფორმატები, ესევე როგორც ორმხრივად შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს იგივე სომხეთთან და ირანთანაც გვაქვს ურთიერთობა მართალია შეზღუდული. ეს ფორმატი და აქაც არ გვჭირდება დამატებითი ფორმატები. ეს ფორმატი გარკვეულწილად ის ვინც ამბობს რომ გრძელვადიანად თვითანამშრომლოთ ვერ ჩაანაცვლებს მაგალითად იგივე სანქციების თემა, რაც არის ირანთან, ხო? ჩვენ მაგალითად გვაქვს ვაჭრობა ძალზედ სიმბოლური გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკული სანქციებია და ვინც ითანამშრომლებს ირანთან, ისიც ამ სანქციებს დაექვემდებარება. 87 მილიონი გვაქვს, რაც სიმბოლური თანხა არის. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, თანხის გადარიცხვა შეუძლებელია და 21 საუკუნეში ხელით ვერ ატარებ, ხო, დიდ თანხას. ირანთან შეზღუდული არის ეს და ვერც ეს ფორმატი ვერ გახსნის, ასე ვთქვათ, ამ შესაძლებლობას. ამიტომ სრულიად ზედმეტი არის მკვდრაჩობილი ორგანიზაცია და მასზე საუბარი სერიოზული
იდეა,
ამ იდეაზე საუბარი არ არის მომგებიანი საქართველოსთვის, არც ამაზე რაღაც ესეთი ფიქრი გრძელვადიანად. ამაზე არის კონკრეტულად სათქმელი უარი, რომელიც სამწუხაროდ როგორც ჩანს არ არის ნათქვამი, იმიტომ რომ ირანის საგარეო საქმეთა ministris რუსეთში ვიზიტის შემდეგ სწორედ ამას და მაგას მეორე დღეს მოყვა ზალკალიანის ეს განცხადება, რაც ძალიან სამწუხაროა, კიდე ერთხელ ამბობდა, ეს არის პირდაპირ თქვათ ეროვნული ინტერესების ღალატი არის საქართველოს.
თქვენ ბძანებთ, რომ ესე იგი უარია სათქმელი, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ უარს, აი თქვათ, მკვეთრ უარს ამბობდა დასვიწერტილი და ამ საკითხზე აღარ უნდა ეფიქრო. ეს პროცესი შეიძლება სულ უნდა იყოს თვალსაჩინოში, ანუ სამუშაოა რისკების დაზღვევის კუთხით გულისხმობ.
გასაგები, აი მე თვაგას ვამბობ, რომ საქართველო რომ იყოს თქვა აზერბაიჯანის ადგილას, გასაგები ამაზე ფიქრი, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დიდი პატივისცემის მიუხედავად, არც სომხეთი ვართ, არც აზერბაიჯანი, ჩვენ სხვა, ასე ვთქვათ, ინტერესი გვაქვს, სხვა ორიენტაცია გვაქვს და ჩვენ არ ყავს ისეთი მოკავშირე, როგორც თურქეთი არის მაგალითად. თურქეთი ჩვენი მოკავშირეა, თუმცა აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობა სულ სხვა დონეზე არის. გამომდინარე საერთო წარმომავლობის, ენის, კულტურის და ასე შემდეგ.
Zura Batiashvili, ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, ახლა გამოვაცხადე იმდანად გავერთე საუბარში სტუმრებთან. 2988-327 გველოდება ერთი მსმენელი უკვე. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, მისმენ. ძალიან მოკლედ რომ დასვა შეკითხვა პირდაპირ.
შეკითხვა მას. ხო, დიდი ხანია ვიცი და გაი მოკლედ შეკითხვა
დავუშვა. მადლობა, აქვს ეთერი მინდეს. მადლობა.
ძალიან. ბატონო ზურაფა. აი ზუსტად ეგ ისე ხო მაგრამ ეს იმის მიზეზი რომ ახლა თურქეთმა განაცხადა რა გუშინიდან აი გადასცენა სულ გუშინში საზოგადოების ჯგუფში რომ გადაასხა ყარსთან დაკავშირებით ცივიცხალი რუსეთუნებს, კირილეცისტებს ხო ჩვენ დაკეტილი მხარე არა ვართ როგორც იძახიან რომ ჩვენ ვართ ნატოს წევრი და აი რუსეთი ხო არ იყებს
წოდება თქვენი ხმა სამწუხაროდ ბოდიშ
თუ გაი მეორეთ კითხვას
გესმით თქვენი ხმა წოდება თქვენი ხმა დიდ ბოდიშ სუხტი მსმენელს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მინდა ჯერ გვაქვს რომ მაგრამ არც თუ ისე ბევრი მე რაც დავინახე ასევე ამ ინტერვიუმ ამ თქვა ნაწილმა ინტერვიუსი ამან მიცა იმპულსი პარალელურად დაიწყოთ რაღაც მოვისმინე მსჯელობა მოდით ასე არ დავასახელებ მაინც ყოველთვის ნათელია დისკუსია და ასეთი ნარატივი მსჯელობის რომ მე ერთად მედია საშუალებაში რომლის ესე ვთქვათ არჩევანი და მიმართულება აბსოლუტურად ცნობილია და ეწინააღმდეგება სრულად საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს დაიწყო და მიდის ესეთი პირდაპირ მსჯელობა იმაზე რომ აი ეს არის ახლა საქართველოს რეალობა და შესაძლებლობა ხომ ხედავთ რომ ნატოს ესე ვთქვათ პროცესი დასუსტდა შედეგი არ არის არ გვიღებენ და ამას ეს არის ესე ვთქვათ ჩვენს წინ და აქ უნდა ავირჩიოთ და აქ უნდა დავიცვათ ინტერესები. მინდა რომ ამას გამოეხმაროთ, რადგან ერთ პლატფორმაზე გონი ვერ გნახავთ თქვენ.
რა თქმა უნდა, ეს არის რუსული ნარატივი და რუსული ნარატივი მუდმივად ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ მუშაობს დღიდან დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა რუსეთს არ წაუღია უკან სურვილი კვლავ დააბრუნოს თავის გავლენის სფეროში საქართველოს. და ამას ხედავთ საქართველოს უახლესი ისტორია სწორედ ეს ბრძოლა არის. რაც შეეხება ამ ნარატივს და სხვა ნარატივებსაც, მაგალითად, გუშინ იყო საინტერესო თარიღი იგივე ყარსთან და ყარსის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ყარსის ხელშეკრულებას შეუსრულდა. ხო, აი შეიძლება ამ მიმართულებით ქონდა კითხვა და ამასაც ვიტყვი, ორივე იმას შეიძლება შეეხებოდეს, იმიტომ რომ და რუსული ნარატივი ცნობილი იყო საბჭოთა ნარატივი, ჯერ საბჭოთა მერე რუსული ნარატივი, რომ აი თუ არ იქნებით ჩვენთან ერთად, თურქეთი მოვა გადაყლაპავთ, შეგჭამთ, დაგიპყრობთ და ყარსის ხელშეკრულებაზე იყო ყოველთვის აპელირება, რომ 100 წელი სრულდება ვადა გაზდის და ამის მერე ბათუმს აიღებს თურქეთი. გუშინ გაუვიდა ვადა, არც თურქეთის ჯარი შემოჭრილა, არც ომი დაუწყია საქართველოს წინააღმდეგ, ანუ გაბათილდა კიდე ერთი ნარატივი რუსული უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სიცრუეზე არის ეს ნარატივები აგებული და არის აი ესეთ რაღაც შემოგდებაზე, ისეთ თემების შერჩევაზე, რომელიც სენსიტიური არის საქართველოსთვის. იგივე ამ ყარსის ხელშეკრულებას ვადაც არა აქვს და აპელირებდნენ იმაზე, რომ ვადა გასდის. ძალიან ელემენტარული რაღაცეებზე, ძალიან სუსტ, ასე ვთქვათ, იმაზე აგებენ თავიანთ ნარატივს. და ახლაც ეს რომ სხვა გზა არ დარჩენია საქართველოს არის სწორედ ეს რუსული მიმართულება არის რაშიც რუსეთ დიდ თანხას ხარჯავს, დიდ ენერგიას ხარჯავს, იგივე ამ ტელევიზიებს და ნარატივებს აფინანსებს, ხო? ეს არ ახალია, ძველი არის, მაგრამ იმედი ვიქონიათ, რომ ქართული საზოგადოება ამ ყველაფერს საკადრის პასუხს გასცემს და მე ძალიან იმედიანად ვარ იგივე განწყობილი, როდესაც ზალკალიანის ეს განცხადება იყო და საზოგადოების საკმაოდ მკაცრი და მკაფიო რეაგირება იყო, მათ ეგრევე უარყვეს ეს თავი
ისტორია
და გასწორება დაიწყეს და ჟურნალისტებს დაბრალდათ ეს ყველაფერი.
კარგი. მსმენელი ყავს ხაზზე, არ ვიცი იგივე თუ სხვა, დილომ შვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
გამიდოთ ეჩვეთა ხალხთან ახლა მაზრო ამბოთ ის სამსულს სამსეთ ფორმაზე და აი მაგალითად
თქვენ ქუჩ 13-ში მოგისმენია თაგაზად პუტინის ინტერვიუ NBC 18 ტელევიზიასთან, როდესაც გააკეთა მან ეხებოდა ურჯერთობას ამერიკის ნოლანდის ვიზიტი და მისი ესე იგი ნიადაგის მოსინჯვა. აი მის შესახებ ამერიკაში თვითონ ბაი ეკონომიკა
კითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება ბოდის
აი მაგრამ ჩატა კითხვა შემოჩვათ რომ ხეთა აი ნატოს იმედზე ხოლმე ხო ხეთა როგორ დაიბანა ხელი ამერიკამ ეს შეცდომა იყო ჩემი აფხანეთში შეცდომა და თუ შეცდომა იყო მაშინ ხო შეცდომა მაშინ ჩაგვითხენ კონდიცია და აი მას რატყარები თვალისწინებ როცა ნატო ეგ ჩნარ ოკეანში გადადის და თვითონ მში გაკეთდება განხეთქილება საფრანგეთი თალკე
კარგი
თუ ევროპაში ნუ
მადლობთ გავიკეთ მადლობა ზარისთვის
ну а антинатоური განწყობები იყო გასაგებია მისი პოზიცია ეს ალბათ უფრო პოზიცია იყო ვიდრე კითხვა აკაც შეცდომა არის იმ ხრივ რომ
მსგავსი კომენტარიც გვაქვს ამავე შინაარსის აღარწავე კითხავდა
ერთად ანუ შეცდომა არის რომ ავღანეთში შესვლა არასოდეს არ ვთქვათ რომ შეცდომა იყო შეიძლება ვიღაცამ თქვა რომ იქ გზელვადიანად დარჩენა არასწორი იყო თორე იქ შესვლა ტერორისტების განადგურება საერთაშორისო ქსელის განადგურება ეს მისია ამერიკამ შეასრულა მეორე ნაწილს რაც შეეხება ავღანეთის სახელმწიფო საშენება ალბათ უფრო მეტად ავღანელ ხალხს უნდა მოეწადინებინა ეს შეერთებულმა შტატებმა უამრავი დრო ენერგია და თანხა ჩადო ამაში თუმცა მას შემდეგ არაერთი მცდელობის მიუხედავად როდესაც არაფერი არ გამოვიდა ამ შენებლობიდან მერე მიიღეს გადაწყვეტილება გამოსულა
ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო თემა ავღანეთი საკუთრივ და ავღანეთის შეუმდგარობა არ არის მხოლოდ ავღანეთის პრობლემა და თავის ტკივილი და ავღანელების ცხადია არაფერია მსოფლიოში ასე ხო სიამოვნებით აი ცალკე ეთერიც კი შეიძლება ამას დავუთმოთ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცი რომ აინტერესებს მსმენელებს აი არა ამჯერად კომენტარს მივხედე ბოდი ხელი ესე გავიქნია მოპატიეთ ხო აი კომენტარია რაღაც განსხვავებული ნაბიჯებია გადასადგამით ჩემი აზრით ერთი მაყურებელი გწერს აი სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რაზეც ვილაპარაკეთ აი თუ დაიძაბა სიტუაცია ჩვენ რეალურად რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებითო სწორედ ამ რესურსების და აზერბაიჯანის თურქეთის ურთიერთობის გათვალისწინებით სომხეთი რუსეთის ამერიკას თუ დაეძაბა ტაივანში მდგომარეობა დავუშვათო და ჩვენს რეგიონში უფრო შეუსუსტა პოზიციები რაღაც განსხვავებულზე ხო არ უნდა ვიფიქროთო გამოძახილია იმის არაც უკვე თქვით
არა მე მესმის მაგრამ დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ალტერნატივა არის ისევ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება ჩვენ არ ვიბრძოლეთ იმისთვის მთელი ამ ხნის განმავლობაში რომ ისევ დაუბრუნდეთ იქ საიდანაც ძვლის გამოვედით ხო რაც ნატო იმისთვის გვინდა რომ თავი დაიცვათ ამ უბედურებებისგან რაც მთელი კასკადი იყო ბოლო 30 წლის განმავლობაში რაც შეძლო ბალტიის ქვეყნებმა და რაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით იმიტომ რომ მაშინ ვიყავით დაკავებული შიდა ომებით და ერთმანეთისადმი ამ ტრობით და უტანლობით ეს არის დასაძლევი და ქვეყანაზე არის საფიქრალი მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ იგივე ზალკალიანის ეს განცხადებები იგივე მართველი პარტიის მიდგომა თუნდაც სასამართლო დამოუკიდებლობის თემის მიმართ იგივე დემოკრატიის ხარისხი მედიაზე მიტანილი შეტევები ხო ეს ყველაფერი არ ემსახურება ჩვენ დასავლურ ინტერესს პირიქით ეს გვაშორებს დასავლეთისგან გვინდა არ გვინდა შიდა საგარეო პოლიტიკა ერთმანეთზეა გადახლართული თუ შენ ამ ფასეულობებით არ ცხოვრობ და ეს არ არის შენი ფასეულობა მაშინ გიწევს ამ 3+3-ზე შემოგდება თემების მოდი ხო არ ვიფიქროთ და ასე შემდეგ რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა დამღუპველია ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა მაგ პარტიისთვისაც და ყველასთვის ეს არის მორევში ჩათრევა 90-იან წლების მორევში ჩათრევა
არის ერთი ხო აი ხარ ვთქვათ რა ვისაც და რასაც გაიცით პასუხი ეს ერთი მიმართულება და არის ასევე კიდევ საზოგადოების ნაწილი რომელიც გულწრფელადაც გულშემატკივრობს ევრო დასავლური ინტეგრაციის კურსს მაგრამ მაინც აქვს და ეს ბუნებრივიც არის აქვს გარკვეული შიშები და ხომ არ იქნება ეს ფორმატი თუ შევალთო მოდით ასე ვთქვათ ეს არ არსებულია ჯერ ანუ უფრო პროცესია პოლიტიკური მოდით ასე ვთქვათ რასაც რაღაც სახელი დაერქვა როგორც რომ აი ეს არის მიზანი მაგალითად და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და სახიფათო საქართველოსთვის ხო არ იქნება ისე რომ ევროპა თავიდან მოგვიშორებს არ არის ახალი ამბავიო რომ ევროპის თავის ტკივილია უკრაინა და საქართველო და ხო არ იქნება ეს 3+3 ჩვენი თავიდან მოშორება და ეხლა შარლ მიშელი თუ ჩამოვიდა მედიატორად მერე ვინმე ირანიდან გვეწევაო მე კიდევ ერთი კომენტარი უნდა გადადგეს.
ალბათ ირონიული ის არის კომენტარი ახლა ირანელი შუამავალი საქართველოსი ცოტა ძნელსა რომ მიდი.
ხო, რუსეთი რო გიწყვეტავს ყველაფერს მათ შორის შეხვალ თუ არა ნატოში, არა უშავს და უნდა შევეგუოთ მაგას ეს კითხვა.
რა თქმა უნდა, არ უნდა შევეგუოთ და მაგას ვამბობთ, რომ არ უნდა შევეგუოთ და 3+3 წინააღმდეგი იმიტომ ვართ, რომ არ უნდა შევეგუოთ ამას.
ჩვენი ტროლის მსგავსი სახელით ყოველ შემთხვევაში ხართ თუ არა ტროლი, არ ვიცი, მაგრამ აქტიურობს ძალიან, არ გიღებენ ნატოში და ასეო.
კი, ტროლების ნაკლებობას არც თქვენ განიცდით, არა ვარ.
ხო, არა, ზოგი უხო უკვე ჩანს თავის აქტივობით, საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს და დიდი ალბათობით აღარც არსებობს. და ასე შემდეგ.
ნუ სახელს რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? რუსეთის იმპერია ერქვა, მერე საბჭოთა კავშირი ერქვა, საბჭოთა რუსეთი ერქვა, ახლა რუსეთის ფედერაცია ქვია, სახელს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, იდეა და მიზნები ერთი და იგივე.
ხო, მიზანი იგივეა. და ხედავთ თუ არა თქვენ ვითარებას იმ ტიპის იმ მომენტს იქამდე მისვლას, ან რატომ ვიძახი რომ ამ პროცესს ახლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ სანამ პირდაპირ ეს წინა დაგვიდგება საფრთხეს შეგვიძლია ასე ვიყოთ და სულ სხვა თემებზე ვიმსჯელოთ და ვისეირნოთ. ხედავთ თუ არა თქვენ იმ გვარად ამ პროცესს, რომ საქართველო შეიძლება აღმოჩნდეს ვითარებაში, როცა მას მართლა შეიძლება არ ჰქონდეს არჩევანი, არ ვიცი დროის რა მონაკვეთში.
ისევ ჩვენზე არის
ბევრი რამ არის დამოკიდებული,
ჩვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, თუ ისევ ამბობ არ გვექნება დემოკრატია, არ გვექნება ადამიანის უფლებები დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აქ არჩევანი აღარ რჩება დასავლეთ ჩვენი ადგილი, თუ ამ პროცესს ასე გავყევით არ იქნება უბრალოდ, იმიტომ რომ იქ არის ფასეულობების ასე ვთქვათ კლუბი, შენ იქ შენი წესების და წესების უფლება არ გაქვს, თუ გინდა იმ კლუბის წევრი იყო, მაშინ ის წესები უნდა დააკმაყოფილო, იმ წესებს დაემორჩილო და არა ისე რომ მად მიმირეთ და მე შეიძლება მივიღო წესები ან არ მივიღო. ეს არის ის რაზეც დგას დასავლეთი, ხო? თუ გინდა რომ იყო წევრი ამ კლუბის, უნდა ამ წესებით ითამაშო, ამ წესებით იცხოვრო.
ასევე მომისმენია კვდრატშობილი იდეა, ასეთ შეფასებაც. ასე უწყინრად შეხედავდით თქვენ ამ ამბავს?
კვდრატშობილი არის იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კაფიო
აი სამი ვერ შეთანხმდება ერთმანეთშიო ამ კუთხით.
მათ განსხვავებული მიზნები აქვს, თუმცა
ხო,
აქვთ საერთო, იგივე ეს ანტიდასავლური ამბავი, ხო? და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ისინი ვერთანხმდებიან. სამ ეს ასტანის პროცესი არსებობს, სადაც სწორედ რუსეთი, ირანი და თურქეთი, ოღონდ ამ შემთხვევაში სირიასთან დაკავშირებით და იქაც ხშირად ერთმანეთთან ვერთანხმდებიან და ხშირად არის ხოლმე ერთმანეთთან დაპირისპირება, მათ შორის სამხედრო კონფრონტაციამდეც მისულა სირიაში საქმე. მაგრამ ისინი მაინც რაღაც თემებზე ერთმანეთთან საუბრობენ, იმიტომ რომ საუბრის ალტერნატივა არის პირდაპირი კონფრონტაცია სამხედრო. მათ ჭირდებათ რაღაც ფორმატი და ისინი თავს ძლიერად გრძნობენ. იგივე თურქეთი საკმაოდ ძლიერად გრძნობს თავს და რუსეთს თავს არ დააჩაგვრინებს, ირანს თავს არ დააჩაგვრინებს, მაგრამ ამ ზომის ქვეყნებთან საქართველო თანაც მარტო დასავლეთის მონაწილეობის გარეშე, ეს ნიშნავს სატელიტად ქცევა, გასაგებია რომ რუსეთის და არა თურქეთის ან ირანის, რუსეთის პირდაპირ სატელიტად გვაქცევს ეს ფორმულა თუ შედგა. აქ ბევრი საფიქრალი და ბევრი გასაჭირო
შედგება. შეიძლება ბოდიში შედგეს. ანუ არ უყურებთ როგორც უცხო.
ანუ ეს შემოგდება ზალკალიანის მხრიდან არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში ამაზე სერიოზულად ფიქრობენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ დააყენებდნენ განსახილველად და საფიქრალად.
ზურაბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, უმრავლესი მადლობა. ჩვენ სტუმარზე დიდი მადლობა აუდიტორიას, მაყურებელს, მსმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დღის საუბრებში შევხვდებით ერთმანეთს 13 საათსა და 15 წუთზე.
I think you're crazy. was little, it looked like fun. It was so coincidence I come.